Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Information Rules ay isang aklat sa estratehiya at economics ni na Carl Shapiro at Hal Arvarian na unang inilathala sa panahon ng mabilis na paglawak ng internet. Hindi ito aklat na nanghula kung aling teknolohiya ang susunod na mananaig. Sa halip, ipinapakita nito na ang matitibay na prinsipyo ng economics ay mahalaga pa rin sa mga negosyong nagbebenta ng software, musika, balita, database, online na serbisyo, at iba pang produktong impormasyon. Sentral sa aklat ang kakaibang gastos ng impormasyon. Mahal at matrabaho ang paggawa ng unang kopya, ngunit napakamura ng paglikha at pamamahagi ng mga kasunod na kopya. Mula rito, sinusuri ng mga may akda ang pagpepresyo, paglikha ng iba-ibang bersyon, proteksyon sa nilalaman, pamantayan sa teknolohiya, at epekto ng network. Layunin nitong tulungan ang mga manager na magpasya ng mas malinaw sa merkadong mabilis magbago. Bagaman dating panahon ang ilang halimbawa na nanatiling kapaki-pakinabang ang balangkas nito sa pag-unawa sa mga digital platform at serbisyong ginagamit ngayon, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mataas ang gastos sa unang kopya. Mababa ang gasto sa bawat dagdag na kopya. Ipinaliwanag ng information rules na naiiba ang economics ng impormasyon sa karaniwang produktong pisikal, sa paggawa ng software, pelikula, database o digital na balita. Maaring malaki ang gasto sa pananaliksik, pagsulat, pagdidisenyo, pagprograma at pagkuha ng karapatan bago mailabas ang unang kopya. Ngunit kapag natapos na ito, ang paggawa ng isa pang digital na kopya ay halos walang dagdag na gastos. Hindi sapat ang simpleng pagkuha ng presyo mula sa gastos kada unit dahil maaari nitong maliitin ang halaga ng produktong pinaglaanan ng malaking paunang puhunan. Sa halip, kailangang suriin ng kumpanya kung gaano kahalaga ang impormasyon sa iba-ibang mamimili, gaano kalawak ang maaring abutin ng merkado, at paano mababawi ang gastos sa unang paglikha. Mahalaga ito sa mga serbisyong digital na pamilyar sa Pilipinas, gaya ng subscription sa entertainment, online learning, at mga aplikasyon. Ang mababang gastos sa pagkopya ay pwedeng magpalawak ng access, ngunit nagdadala rin ito ng panganib ng walang pahintulot na pamamahagi. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung magkano ang gastos sa paggawa. Ang mas mahalagang tanong ay kung anong paraan ng presyo, distribusyon at proteksyon ang magpapahintulot na kumita ang gumawa habang naaabot ang mas maraming gumagamit. Ikalawa, ang versioning ay paraan upang itugma ang presyo sa halaga para sa magkakaibang gumagamit. Isa sa pinaka-praktikal na ideya sa aklat ay ang versioning o paglalabas ng magkakaibang bersyon ng iisang pangunahing impormasyon. Hindi pare-pareho ang pangangailangan at kakayahang magbayad ng mga customer. Maaring kailangan ng isang profesional ang mas mabilis, mas kumpleto o mas napapanahong datos samantalang sapat na sa karaniwang gumagamit ang batayang bersyon. Sa alip na magtakda ng iisang presyo para sa lahat, maaring magkaiba ang antas ng access, bilis, lawak ng nilalaman, kalidad, suporta o panahon ng paggamit. Ang hardbound at paperback na libro ay simpleng halimbawa nito. Sa digital na mundo, makikita ito sa libreng bersyon na may limitasyon, buwan ng subscription at premium na serbisyo. Ang punto ng mga may akda ay hindi basta paramihin ang pakete. Dapat may malinaw na pagkakaiba ang bawat bersyon upang piliin ng customer ang alok na tumutugma sa kanyang halaga at pangangailangan. Kapag mali ang disenyo, maaring piliin ng mga handang magbayad ng mas mataas ang murang bersyon at bumaba ang kita. Kaya ang versioning ay nangangailangan ng maingat na pag-unawa sa mga segment ng customer. Ipinapakita ng aklat na ang produkto ay hindi laging kailangang baguhin ang ubod na impormasyon. Minsan ang paraan ng pag-access at antas ng serbisyo ang sapat upang makabuo ng mas mahusay na estratehiya sa presyo. Ikatlo, ang network effects ang nagpapataas ng halaga habang dumarami ang gumagamit. Binibigyang diin ng information rules ang network effects, kung saan tumataas ang halaga ng isang produkto o sistema habang mas maraming tao ang gumagamit nito. Ang telepono ay klasikong halimbawa. Mas kapaki-pakinabang ito kapag mas marami kang pwedeng tawagan. Ganito rin ang lohika sa mga communication platform, software ecosystem, payment network at online marketplace. Para sa isang negosyo, mahalagang maunawaan na ang unang hamon ay maaaring hindi agad malaking kita kada customer. Maaring mas mahalaga muna ang pagbuo ng sapat na base ng gumagamit upang maging kapaki-pakinabang ang network para sa lahat. Ngunit hindi automatikong nananalo ang produktong naunang dumami ang user. Mahalaga rin ang kalidad, tiwala, compatibility, gastos sa paglipat, at kakayahan ng kumpanya na suportahan ang lumalaking network. Sa konteksto ng Pilipinas, makikita ang prinsipyo sa halaga ng isang app para sa mensahe, pagbabayad o pagbili at pagbenta. Mas nagiging kapaki-pakinabang ito kung naroon ang pamilya, tindahan, partner at mamimili. Ipinapaalala ng aklat na ang network effects ay maaaring lumikha ng malakas na bentaha, ngunit maaari rin itong magpalakas sa posisyon ng umiiral na leader. Dahil dito, kailangang pag-isipan ng bagong kalahok kung paano magbibigay ng sapat na dahilan para sumali ang mga unang user bago paganap na mabuo ang halaga ng network. Ika-apat, ang laban sa pamantayan ay usapin ng compatibility, koordinasyon at tiyempo. Tinalakay ng aklat ang kompetisyon sa pagitan ng mga pamantayan sa teknolohiya gamit ang mga kilalang laban tulad ng VHS at Betamax. Kapag may magkaibang format o sistema, hindi lamang kalidad ng produkto ang nagtatakda ng mananalo. Mahalaga rin kung aling sistema ang may mas maraming gumagamit, mas maraming kasamang produkto, mas malawak na distribusyon, at mas maraming negosyong handang sumuporta rito. Ito ang dahilan kung bakit critical ang compatibility. Ang customer ay maaaring umiwas sa teknolohiyang maganda sa papel kung kakaunti ang device, content, technician o partner na katugma nito. Para sa mga kumpanya, may pagpipilian kung magiging bukas ba ang kanilang pamantayan, makikipag-alyansa ba sila sa ibang negosyo, o pananatilihing sarado ang teknolohiya upang mas makontrol ang ecosystem. Walang iisang sagot sa lahat ng sitwasyon. Ang bukas na pamantayan ay maaring magpalawak ng paggamit, ngunit maaring bawasan ang direktang kontrol. Ang saradong sistema ay maaring magbigay ng mas maayos na integrasyon, ngunit posibleng mabagal ang paglawak kung kulang ang suporta ng merkado. Ang mahalagang aral ay ang pagdedesisyon sa pamantayan ay hindi lamang teknikal na usapin. Ito ay estratehikong usapin ng koordinasyon sa mga customer, supplier, developer at distributor. Sa ganitong pananaw, mas nauunawaan kung bakit may mga produktong hindi pinakamagaling sa isang katangian, ngunit naging malawak ang pagtanggap. Panghuli, ang pagprotekta sa impormasyon ay dapat timbangin laban sa pagpapalawak ng merkado dahil madaling kopyahin ang digital na impormasyon. Mahalagang bahagi ng aklat ang usapin ng proteksyon. Maaring gumamit ang may-ari ng copyright, kontrata, technical na limitasyon o iba pang paraan upang pigilan ang walang pahintulot na paggamit. Gayunman, hindi ipinapalagay ng information rules na mas mahigpit na proteksyon ay palaging mas mabuti. Ang sobrang paghihigpit ay maaring magpahirap sa lehitimong customer, magpababa ng kaginhawaan at pumigil sa pagkalat ng produkto. Sa ilang sitwasyon, mas makabubuti ang mas maluwag na access upang makilala ang produkto, makabuo ng network o maibenta ang mga serbisyong may dagdag na halaga. Halimbawa, maaring ang pangunahing nilalaman ay madaling maabot, ngunit ang kumpirmadong bersyon, mabilis na update, technical na suporta o professional na paggamit ang may bayad. Hindi ito simpleng pagpayag sa pangungopya. Ito ay pagkilala na ang halaga ay maaring manggaling hindi lamang sa file mismo, kundi sa tiwala, pagiging napapanahon, reputasyon, serbisyo at integrasyon sa trabaho ng customer. Angkop ito sa mga publisher, developer at tagalikha ng online na nilalaman. Itinuturo ng aklat na dapat paghiwalayin ang tanong na legal, technical at pangnegosyo. Ang epektibong estratehiya ay iyong nagpoprotekta sa sapat na halaga upang masuportahan ang paglikha. Habang hindi sinasadyang sinasarhan ang daan tungo sa mas malaking paggamit at mas matatag na merkado. Bilang pagtatapos, ang information rules ay pinakamainam para sa mga manager, entrepreneur, product leader, publisher, developer at estudyante ng negosyo o economics na gustong maunawaan ang lohika sa likod ng digital na merkado. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng subscription service, online platform, software, content o sistemang umaasa sa maraming gumagamit. Hindi nito ibinibigay ang isang nakapirming recipe para sa bawat teknolohiya. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mga tanong na dapat suriin bago magtakda ng presyo, maglunsad ng bersyon, pumili ng pamantayan, o magdisenyo ng proteksyon para sa impormasyon. Sa intelektual na antas, inilalagay nito sa mas malinaw na balangkas ang mga salitang madalas gamitin ngunit kulang sa pagsusuri, gaya ng network effects at digital disruption. Namumukod ang aklat dahil hindi ito nakasandal sa uso, technical na jargon o tiyak na prediksyon tungkol sa hinaharap. Sa halip, inuugnay nito ang bagong teknolohiya sa mga matagal ng prinsipyo ng kompetisyon, presyo, demand at estratehiya. May mga halimbawa itong nakatali sa panahon ng paglitaw ng internet, kaya may bahagi na makasaysayan ang dating. Ngunit ang mga pangunahing tanong nito ay nananatili. Paano babawiin ang malaking gastos sa paglikha kung mura ang pagkopya? Paano lalago ang isang network? Kailan dapat maging compatible o bukas? At paano kikita ng hindi sinasakripisyo ang access ng customer? Dahil sa kombinasyon ng malinaw na economics at konkretong desisyon sa negosyo, nananatili itong matibay na sanggunian sa larangan nito. Kung gusto mong sumuporta Carl Shapiro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.